Ukraina turpina atkopties pēc vakar notikušajām negaidītajām protestakcijām Kijevas centrā. Kā jau ziņots pret izmaiņām konstitūcijā, protestējoši aktīvisti iesaistījās sadursmēs ar milicijas un nacionālās gvardes karavīriem un granātas sprādzienā cieta vairāk nekā 120 cilvēki. Šodien slimnīcā no gūtajām traumām miris jau trešais karavīrs. Kā šodien paziņojis Ukrainas ģenerālprokurors Viktors Šokins, kopējā izmeklēšanas grupa uzskata, ka pie parlamenta ēkas tika gatavots terorakts. 18 personas ir aizturētas un tiek meklēti provokāciju pasūtītāji. Drošības iestādes uzskata, ka mītiņu organizēja politiskās partijas Brīvība, UKROP, Ukrainas radikālā partija un citas organizācijas. Vairāk no akcijas dalībniekiem, tostarp bijušie parlamenta deputāti un partiju līderi, jau ir izsaukti uz nopratināšanu. Jau tulīt pēc vakar notikušā balsojuma parlamentā par izmaiņām konstitūcijā un varas decentralizāciju izskanēja ziņas par valdošās koalīcijas šķelšanos. Šodien šādas ziņas gūšas apstiprinājumu un no koalīcijas ir izstājusies Oļega Ļaško vadītā radikālā partijas frakcija. Ļaško paziņojas, ka vakardienas balsojuma laikā koalīcija esot apvienojusies ar opozīcijas bloku un oligarhu interešu pārstāvjiem. Tieši tāpēc savas vicepremjera pilnvaras noliek arī partijas pārstāvis valdībā Oļegs Voščevskis. Tikmēr Julijas Timošenko vadītā partija Baķkivšina, kas vakar arī balsoja pret izmaiņām konstitūcijā, no koalīcijas izstāties negatavojas. Arī radikālās partijas paziņojums tajā esot bijis pārsteigums, jo oficiāli koalīcijas sēdē par to nav diskutēts. Koalīcijas līgums gan nosaka, ka vienas partijas izstāšanās nenozīmē visas koalīcijas sabrukumu, ja deputātu skaits joprojām ir 226. Tā kā līdz šim koalīcijā bija 302 deputāti, tad tagad atlikuši vien 281. Lai arī koalīcija savu darbu soli turpināt, tā ir zaudējusi konstitucionālo vairākumu, kuram bija nepieciešamas 300 balsis, un kuras pieņemot izmaiņas konstitūcijā par varas decentralizāciju vēl vakar solī nodrošināt Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Kamēr situācija Kijevas centrā vakar radīja nopietnas bažas par drošības situācijas sācināšanos, valsts austrumos jau piekto dienu tiek ievērots, lai arī trausls, bet tomēr pamiers. Pirms dažām dienām Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāja misijas vadītājs Ertugruls Apakans bija aicinājis konfliktā iesaistītās puses uz jaunā mācību gada sākumu izsludināt pamieru. Pēc viņu vārdiem no šāda pamiera ieguvēja būs ne tikai bērni, bet visi iedzīvotāji, kuri dzīvo frontes līnijas tūmā. Kā šodien apstiprinājuši gan Ukraiņu drošības spēku, gan arī pašu pasludināto republiku pārstāvi, apšaudes tik tiešām ir apturētas un pamiers tiek ievērots. Tiek gan saņemta informācija par atsevišķām nelielām apšaudēm no vieglajiem šaujamieročiem, taču smagā artilērija klusē. Šodien telefonu konferences sarīkojuši arī konflikta noregulēšanas trīspusējās kontaktgrupas pārstāvi. Un kā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko, kamēr norit sarunas par konflikta izbeigšanu, ir vismaz neliela cerība, ka pamiers saglabāsies, un šis karš neprasīs jaunus upurus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.